Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
Të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Lexojmë emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo, se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtet se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A ma tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. 150 ligjvënës demokrat në bështesin kthimin e Joe Biden në marrëveshjen bërthamore. 150 ligjvënës demokrat në shtëpinë përfaqësuese të Shteteve Bashkuara të Amerikës kanë shkruar një letër duke mbështetur vendimin e presidentit të zgjedhur të Shteteve Bashkuara të Amerikës për të kthyer në marrëveshjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit pa ndonjë kusht të ri. Sipas gazetës Jerusalem Post, ky numër i në shkrim me vesh i mjaftueshëm për të refuzuar çdo veprim të Kongresit për të parandaluar kthimin e administratës së mundshme të presidentit të zgjedhur të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden në marrëveshjen bërthamore. Ne mbështesim fuqimisht kërkesën e Joe Biden që të kthehet në përputhje të plotë me marrëveshjen bërthamore kthimin në Shteteve Bashkuara të Amerikës të këtë marrëveshje dhe negociata tashmë thuhet në letër. Ligjvënës i demokratë thanë se diplomacia me Iranin ishte mënyra më e mirë për të përndaluar dhe përmbysur programin bërthamor të Iranit. Ne jemi të bashkuar në mbështetjen e Biden për të marrë hapat urgjent diplomatik të nevojshëm për të ringjallur programin bërthamor të Iranit, tha ai. Në vitin 2018, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u tërhoq në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore, pavarësisht aderimit të Iranit në angazhimet e tij dhe filloi një fushat gjithëpërfshirëse për të bërë presion mbi Republikën Islamike të Iranit, presion i cili dështoi. Më 8 maj 2019, pikërisht një vit pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës u tërhoqën në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore dhe pasi provuan jo efikasitetin e zgjedhjeve të propozuara nga pala evropiane për të kompensuar pasojat ekonomike të tërheqjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, Republika Islamike e Iranit njoftoi se do të pezullonte një pjesë angazhimit të saj të marrëveshjes bërthamore. Zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit vazhdimisht kanë theksuar se nëse palët në marrëveshjen bërthamore plotësojnë dhe respektojnë detyrimet e tyre, Republika Islamike e Iranit do të kthehet plotësisht zotimeve të saj sipas kësaj marrveshje. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif i përgjigjet Donald Trump, duke ju drejtuar presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, thënë: "Vendosja e Shtetit Amerikan në një pozicion të rrezikshëm jashtë nuk do të largojë vëmendjen nga dështimet katastrofike të këtij vendi." Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif, të ende në mëngjes në një postim të tij në rrjetin social Twitter, duke ju drejtuar presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, tha se Donald Trump kishte akuzuar presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Barack Obama për pjekjen për të sulmuar Iranin. Në një cizërim të 2012-s për Republikanët, Donald Trump tha: "Mos lejoni që Obama të përdorë kartën e Iranit për të filluar një luftë për të fituar zgjedhjet. Republikan, bëni kujdes." Në një cizërim tjetër të vitit 2011, Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, shkroi: "Obama do të fillojë një luftë me Iranin për të fituar zgjedhjet." Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif po të një indeks të ditëve më të epurshme të Amerikës për shkak të katastrofës më të veçantë në 100 vite të fundit. Ditën 9-10 dhe 16 dhjetorit 2020 janë numrit 1 deri në 3 ditë më të epurshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 100 vite të fundit, me më shumë se 3000 njerëz që kanë humbur jetën në secilë nga këto ditë. Vladimir Putin asnjë ndryshim në marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë epokës së Biden. Presidenti i Rusisë tha se nuk priste ndonjë ndryshim në marrëdhënien midis Moskës dhe Washingtonit gjatë presidencës së Joe Biden. Sipas agjencisë Reuters, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, në një takim me zyrtarët e qeverisë ruse dhe anëtarët e parlamentit, deklaroi: "Ndryshimi i presidencës së Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk do bëjë situatën më të vështirë për Moskën." Dhe gjë më e rëndësishme do të jetë përgjigje e durë ndaj ndryshimeve në shtëpinë e bardhë. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov tha gjithashtu se marrëdhëniet normale nuk mund të priten nga ata që vazhdojnë të kenë frikë nga Rusia dhe të përhapin gënjeshtër mbi Moskën. Kohët e fundit, CNN citoi një burim pranë Joe Biden të thoshte se ekipi i tij po përgatis një strategji të bazuar në imponimin e Kosovës ndaj Rusisë, që synon të ju përgjigje veprimet e ndryshme të Rusisë, përfshirë veprimin e pretenduar të Shtetit Bashkuar të Amerikës për një sulm kibernetik ndaj institucioneve të qeverisë amerikane dhe veprime të tjera që janë quajtur shkatërruese nga ana e Rusisë. Donald Trump vendosi veto mbi projekt ligjin me buxhet ushtarak amerikan për 740 miliard dollarësh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump vendosi të drejtën e tij të vetës ndaj një projekt ligji buxhetor ushtarak për 740 miliard dollar. Projekt ligji miratuan nga anëtarët e Kongresit dhe u mbështet nga anëtarët e dy partive të mëdha, raportoi media. Donald Trump është i zemëruar që disa republikanë kam pranuar humbin e tij ndaj Joe Biden. Një nga arsyet e vetës së Donald Trump është se i projekt ligji kërkon një ndryshim në emrat e bazave të emëruara pas gjeneralëve në epokën amerikane. Mase Donald Trump hasi në një reagim të ashpër nga republikanët dhe demokratët, senatori demokrat Mark Warner ka thënë në një deklaratë: "Unë pres për pjekjet e po frytshme dhe qesharaket e presidentit për të miratuar sigurinë kombëtare." Senatori Jim Inhofe, kryetari i Republikanit Komitetit të Shërbimit të Armatosur në Senat, tha se projekt ligji është bërë ligj direkt në 59 vite të fundit sepse është jetik për sigurinë kombëtare dhe forcat tona. Kjo është në kohën ku kjo kohë nuk duhet të jetë një përjashtim. Kryetaria e Dhomës Demokratike Nancy Pelosi gjithashtu njoftoi se dhoma do të vendosë javën e ardhshme të heqë veten e Donald Trump. Falja kriminalëve besnik Donald Trump fal 26 persona të tjerë, baba i Kushner në mes të tyre. Sipas grupit ndërkombëtar të agjencisë Lion Fars, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump të mërkurën në mbrëmje fali 26 persona, përfshirë ish këshilltarin e tij Roger Stone dhe ish shefin e fushatës së Donald Trump Paul Manafort, dhe ka lëshuar Charles Kushner, vjerë i Jared Kushner. ndërsa presidenca e Donald Trump po afrohet fundit, ai po punon shumë për të falur krimine që janë besnik ndaj tij ose kanë lidhje të ngushta me familjen e tij, sipas Bloomberg. Ndërsa të gjithë presidentët amerikanë po lëshojnë vendime të diskutueshme për amnistinë në fund të presidencës së tyre, Donald Trump ka vepruar më shpejt se presidentët e tjerë të Shtetit Bashkuar të Amerikës duke përdorur ato fuqi për të liruar miqtë dhe të afërmit e tij që të cilët akuzohen për abuzime të ndryshme. Ish prokurori përgjithshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës Robert Mueller arrestoi Stone rreth 2 vjet më parë me akuzat e sabotimit të ligjit, ndikimin në dëshminë e individëve dhe bërjes së deklarata të tërheme për zbatimin e ligjit. Raporti gjithashtu sugjeron se Donald Trump tashmë e ka ulur dënimin e Roger Stone. Manafort u dënua gjithashtu me 4 vjet heqje lirie në një gjykatë amerikane më shumë se një vit më parë për evazion fiskal dhe mashtrim bankar. Nga ana tjetër, Charles Kushner, babai i dhëndrit të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, thua se u dënua në vitin 2004 me 2 vjet burg për evazion fiskal dhe manipulim të deklaratës dëshmitare, por pas kishë shërbyer vetëm 14 muaj. Si pas Bloomberg, falja autorëve të krimit ka shkaktuar një val kritikash nga republikanët dhe demokratët, me senatorin republikan të Nebraskas Ben Sasse, i cili ndonjëherë kundërshton politikat e Donald Trump, lëshoi një deklaratë të shkurtër duke thënë: "Ky veprim është thellësisht i gabuar." Lajmi vjen një ditë pasi presidenti amerikan të mërkurën në mëngjes lëshoi një urdhë amnistie për 15 persona, duke përfshirë disa njerëz të afërt me Partinë Republikane dhe 4 ushtarak amerikan të dënuar për vrasjen e civilëve irakian. Përgatitet projekt raporti në lidhje me aksidentin e avionit ukrainas në Iran. Organizata e avionit civil të Iranit ka njoftuar për dërgimin e projekt raporti përfundimtar në lidhje me aksidentin e avionit të linjeve aerore të Ukrainës në Iran, për vendet të cilat janë pjesëmarrëse në procesin e hetimit në lidhje me këtë aksident. Më 8 janar të vitit 2020, një avion i linjës ajrore të Ukrainës u rrëzua në periferi të Teheranit, ku si pasojë humbën jetën 160 pasagerë dhe 9 pjesëtarë të ekipazhit të aeroplanit. Shumica e pasagerëve të këtij avioni ishin shtetas të Iranit dhe 32 pasagerë ishin me pasaportë të Kanadas, Afganistanit, Ukrainës, Anglisë dhe Suedisë. Deri më tani Amerika si projektues dhe prodhues e avionit, Ukrainës si vendi ku regjistruan dhe është përdorur avioni, Francës si një vend që ka ofruar ndihmë teknike në hetimin e aksidentit të avionit civil Ukrainës, dhe gjithashtu një grup e ekspertëve nga Kanada, Suedia, Anglia dhe Gjermania, si dhe vendet që kanë pasur shtete që kanë humbur jetën në këtë aksident ajror dhe duhet të informohen për procesin e hetimeve, së bashku me përfaqësuesit e organizatës ndërkombëtare të avionit civil dhe organizatës avionit civil të Iranit ka marrë pjesë në procesin e hetimit në lidhje me këtë aksident. Organizata aviacion civil të Republikës Islamike të Iranit vuren duke paraqitjen e projekt raporti përfundimtar në lidhje me aksidentin e avionit të linjës ajrore ukrainase për vende pjesëmarrëse në procesin e hetimeve, ndërsa tha pranuesit të këtij aeroporti këti raporti kanë na fa 2 muaj për të paraqitur mendimet e veta për organizatës aviacionit civil të Iranit dhe pasaj dhe paraqitet raporti përfundimtar në lidhje me këtë aksident. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëra dhe juës në vazhdimi fëtërën dhe ishë një komitin politik të ditës me temë Donald Trump falë kriminerët e luftës Blackwater. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tani në muajin e tij të fundit në zyrën e vetë në shtëpinë e bardhë ka falur disa kriminal politikë dhe kriminal lufte. Në këtë drejtim, Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ditë më parë fali 15 persona, përfshirë 4 autorë të vrasjes së civilëve në Irak. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, fali Nicholas Slaton, Paul Slug, Evin Liberty dhe Dustin Herard, 4 ushtarë amerikanë të Blackwater, që si provokuan një reagim negativ publik kundër Donald Trump. Të katër amerikanët vrushin në vrasin e 17 civilëve irakian në 16 shtator 2007 në kryeqytetin irakian Bagdad dhe dënuar me burg të gjatë pas viteve të gjyqit. Shtetet Bashkuara të Amerikës ndjekin standarde të fishën në trajtimin e kriminalëve të luftës. Ndërsa Washington ka kërkuar në mënyrë të përsëritur ndjekjen penale të të akuzuar për krime lufte në vende të tjera, ai nuk ka ndjekur këtë rregull për qytetarët e ushtrisë së tij dhe në fakt indirekt i konsideron amerikanët superior ndaj popujve të tjerë. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës merr arsyetim se gjyqi në këtë vend është më i drejtë para në lojë gjykimin e Shtetit të Amerikan veçanërisht të trupëve të saj të jashtë Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe gjithmonë përdor në parim kapitullimin në marrëveshje me vendet e tjera në lidhje me vendosjen e trupëve amerikane. Sipas këtij parimi, në rast të ndonjë krimi ose krimi të kryer nga ushtri amerikan në vendin e misionit gjyqësor i atij vendi nuk ka të drejtë të ndjekë penalisht ata dhe duhet të kthehet në Shtetet Bashkuara të Amerikës për gjykim dhe dënim. Por në praktikë, zhvillimi i gjykimit këtyre ushtarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës është më shumë një shfaqje mediatike dhe media. Dhe madje edhe nëse dënohen në teren, falu nga presidenti në shumë raste dhe drejtësia nuk është dhënë natyrë. Një shembull i fundit i kësaj është amnistia për 4 kriminalë të luftës nga anëtarët e kompanisë së sigurisë Blackwater. Ndërsa populli irakian, veçanërisht familjarët e viktimëve të masakrës së shtatorit 2007 në Bagdad menduan se këta ushtarë do burgosin për vite me radhë tani, Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka falur drejtësinë dhe ka hequr dënimin atore duke i falur ata. Sigurisht veprimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk është i kufuzuar vetëm në këtë rast, dhe administrata Donald Trump ka kërcënuar dhe sankcionuar zyrtarët e saj duke përfshirë në fat të vendosur në gjykatë penale ndërkombëtare për të parandaluar akuzat dhe krimet e luftës që janë kryer nga trupet amerikane të vendosura në Afganistan. Prokurori i kësaj gjykate është sankcionuar nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës për shkak të nisjes së hetimit mbi krimet e ushtrisë amerikane. Më 1 qershor 2020, Donald Trump në shkoi një urdhër ekzekutiv që autorizon sanksione kundër gjykatës penale ndërkombëtare. Donald Trump zbatoi lejen për shkak të hetimit të gjykatës ndërkombëtare të krimeve për krimet e kryera nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Afganistan. Sipas Richard Decker, drejtori i drejtësisë ndërkombëtare të Human Rights Watch, administrata Trump vazhdon të sunoj shtetin e ligjit duke vendosur sanksione ndaj gjykatës penale duke vendosur Shtetet Bashkuara të Amerikës në krye të shkeljes së të ligjit. Sidoqoftë, përgjigjja e Amerikës u prit me një reagim global me një grup prej 67 vendesh që lëshuan një deklaratë përbashkët në fund të qershorit 2020 në përgjigje të krimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër gjykatës penale ndërkombëtare duke rikonfirmuar mbështetjen e tyre për këtë gjykatë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thot: "Në kohën kur unë lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time. Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë është shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje më njëhershme mes meje dhe Kur'anit." Muslimanët e rinj zakonisht, duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e Shenjtë dhe libra të tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar, e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham, tregon se ajo ka bërë studime dhe leximë të gjëra dhe të thella mbi këtë fe qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fenë islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fenë islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtoj dhe të lexojë mbi fe të tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehem mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thot: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë e mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik gjithashtu kanë një lloj agjërimi në fenë e tyre, por agjërimi besimtarve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetë mohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqt musliman, dhe ajo dhuratë e çmuar ishte Kurani i shenjtë. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kur e lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje me zemrës time dhe Kur'anit, dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time, dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fenë time." Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi i ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Meqense Kur'ani është fjalë mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesit të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkrua në islamin si një fe me shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe grat janë të barabartë, respektohet drejtësia, si dhe në fenë islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thot: "Në fillim dhe pasi pranova fenë islame, ishte sikur u krijua një lidhje fort shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja islamit. Si një besimtare e re në islam, unë duhet të ndiqja një sër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja." Sigurisht, përmbushja e këtyre rregullave dhe ndryshimi i mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën Shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e medjave perëndimore kundër islamit dhe prezantimin brapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të islamit, ajo thot: Pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës, që ta përmbledhin islamin me disa fjalë, jam e sigurt se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhunë, i rrept, keq trajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur? Kjo zonjë re muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënien shpirtërore me Zotin dhe thotë: mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja. Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë e veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullahi alej në librin Edukata e namazit thotë: Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen, ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë. Ashtu si duhet të respektohen rregullat dhe rregullat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe për kryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: përqendrimi vetëm në brendësinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar. Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë e islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatime Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata, pas pranimit të fesë islame, nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kace fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vetëdijshëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: njerëzit që rishtazi kanë pranuar fen islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë hanefi, shafii, maliki, hanbali ose xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky, se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fes islame. Atyre nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam. Thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar. Por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame, që u tregon atyre rrugën e drejtë. vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhis salam të familjes së profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thot, ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme. Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzoj mua në drejtimin e duhur. Unë kam pranuar pranimin tim midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe karakteristikën shëruese të tij dhe të të qenurit mëshirë për besimtarët. Kurani i shenjtë në shumë ajete kuranore flet për karakteristikën e vetë efikase në shërimin dhe përmirësimin e gjendjes së njerëzit. Në ajetin 57 të surres Yunes në Kur'anin e shenjtë thuhet: O ju njerëz, juve ju erdhi Kurani nga Zoti juaj, që i gjithë është këshill, udhëzime dhe shërimi asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzimi i mëshirës për besimtarët. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor vë në dukje efektet e Kur'anit të shenjtë. Ky libër qiellor në fillim me këshilla të mira i fton të gjithë njerëzit duke i udhëzuar ata drejt të mirës dhe lumturisë. Pastaj paraqet karakteristikën shëruese të Kur'anit të shenjtë dhe flet se si ky libër i shenjtë i shëron zemrat e besimtarve duke i udhëzuar ata. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe për karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Ashtu si që dini, sëmundjet shpirtërore dhe morale janë shumë të ngjashme me sëmundjet fizike dhe trupore të njeriut. Të dy këto sëmundje kanë llojet e tyre të lehta dhe të rënda. Të dy këto sëmundje mund të jenë gjitse dhe prahapse dhe të infektojnë edhe personat e tjerë. Edhe për kurimin e këtyre dy sëmundjeve, duhet të shkohet tek mjeku dhe tek personat e specializuar. Prandaj, në fillim fare, duhet gjetur shkaku i çdo lloji të sëmundjeve trupore dhe shpirtërore, në mënyrë që pasi të njihet rrënja kryesore e sëmundjes, të fillohet edhe kurimi i sëmundjes. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e konsideron Kur'anin e shenjtë si një ilaç kurues dhe në një hadith të çmuar të tij thotë: Ju duhet t'i kushtoni vëmendje Kur'anit të shenjtë, sepse Kur'ani është kurim shumë i dobishëm dhe një ilaç me plot begati. Ai gjithashtu është rojtari i atij i cili hapet për të dhe shpëtuesi i atij i cili e ndjek atë në jetën e përditshme. Imam Aliu a.s. gjithashtu e ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si një ilaç dhe balsam për të gjitha dhimbjet dhe bazë për të shpëtuar njeriu nga mosbesimi dhe hipokrizia dhe nga humbja e rrugës. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 176 të librit Nahjul Balagha thot: "Dijeni se askush që posejdon Kur'anin e shenjtë nuk është i varfër, ashtu si kur se që pa Kur'anin e shenjtë nuk ka kurfar fuqie dhe kurfar pasurie. Kërkonin shërim nga ky libër i madh qiellor për sëmundjet tuaja dhe kërkonin ndihmë nga ky libër për zgjidhjen e mosmarrveshjeve tuaja, për arsye se ky libër është kuruesi i sëmundjeve më të mëdha, që do të thotë mosbesimit, hipokrizisë, devijimit dhe humbjes." Imam Hasan Mujtaba alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Me të vërtetë që në këtë Kur'an të shenjtë ekzistojnë drita ndriçuese dhe shërimi për sëmundjet e zemrës. Prandaj duhet të jetë një mjeshtër i cili me dritën e tij pastron dhe ndriçon zemrën e vet dhe karakteristikat dhe virtytet e Kur'anit të shenjtë i lidh me qenin e vet. Kjo është për arsye se të menduarit dhe të reflektuarit në Kur'anin e shenjtë bëhet bazë për jetën e zemrës së njeriu me vigjilencë. Ashtu si kur se njeriu në errësir me anë të dritës e gjen dhe e kalon në rrugën e vet." Imam Rizai a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje thot: "Kurani është shërim dhe kurim për çdo dhimbje."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Zoti i madhëruar në ajetin 82 të surës Isra të Kur'anit të shenjtë thot: "Dhe nga Kur'ani e zbresim atë që ka shërim dhe mëshirë për besimtarët." Komentuesi i njohur i Kur'anit të shenjtë Alame Tabatabai në komentimin e këtij ajeti shkruan: "Kur'ani i shenjtë të shërues nga ky aspekt që së pari pastron sipërfaqen e zemrës nga sëmundjet e ndryshme dhe nga devijimet dhe krijon fushën për vendosjen e virtyteve të larta." Alame Tabatabai beson se mëshira e Kur'anit të shenjtë gjithashtu është nga ky aspekt që ai i ndihmon njeriu në veprim në bazë të natyrës së tij qenësore dhe për të qëndruar në këtë rrugë. Në të vërtetë, Kur'ani i shenjtë kuron edhe sëmundjen e zemrës dhe i jep njeriu qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Kjo është për arsye se sistemi imunitetit të individit forcohet edhe më shumë përballë mëkatit në mënyrë që të tregojë qëndrueshmëri edhe më të madhe në përballjen tjetër me faktorin e mëkatit dhe të tregojë më pak dobësi nga vetja e tij. Natyrisht se ky veprim ndodh në kohën kur veti individi të kërkojë përmirësimin dhe shërimin. Ashtu siç tham, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e konsideron Kur'anin e shenjtë mbrojtës dhe ruajtës të atij i cili kërkon të hapet për këtë libër të shenjtë dhe shpëtimtar të atij i cili e ndjek këtë libër të shenjtë. Zoti i madhëruar në ajetet fillestare të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë thekson: "Ky është libri që nuk ka kurfar dyshimi për vërtetësinë e tij dhe ai është bazë për udhëzimin e njerëzve të devotshëm." Prandaj, Kur'ani i shenjtë është shërim dhe mëshirë vetëm për besimtarët e devotshëm dhe të bindur, ashtu sikur se thuhet në ajetin 82 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë: "Pasi që Kur'ani quhet shërim dhe mëshirë për besimtarët, theksohet se ai për zullumqarët, përveç dëmit dhe humbjes, nuk u jep asgjë atyre." Kjo është për arsye se ata pa menduar dhe vetëm në bazë të kokëfortësisë e kanë mohuar Kur'anin dhe nuk e pranojnë të vërtetën dhe si rezultat i kësaj, ata shtojnë vetëm dëmi dhe humbjen e tyre. Mirë po se cili që në bazë të sinqeritetit kërkon të vërtetën, ai nuk gjen rrugë më të mirë se sa fjala hynore për të arritur deri tek e vërteta.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam në lidhje me këtë çështje thuhet: "Dijeni se me të vërtetë Ky Kurani është një këshillues i cili nuk e mashtron askënd dhe është një këshillues dhe udhëzues që nuk e devion askënd dhe është një folos i cili kur nuk gënjen. Askush nuk miqësohet me Kur'anin e shenjtë, përveç se ai i cili shton diçka dhe i heq diçka, i shton udhëzimin të tij dhe zvoglon devijimin e tij. Dijeni, ai i cili ka Kur'anin e shenjtë nuk ka nevojë tjetër, por pa Kur'an ai nuk është pa nevojë. Prandaj kërkojeni shërimin tuaj nga Kurani i famullart dhe kur jeni në vështirësi, kërkojeni ndihmë nga Kurani i shenjtë. Edhe duke u mësuar me Kur'anin, drejtojeni drejt Zotit dhe me anë të Kur'anit, mos kërkoni asgjë nga krijesat e Zotit, për arsye se nuk ekziston asnjë mjet më i mirë se Kur'ani për afrimin e robërve pranë fronit hyjnor. Njeriu për të arritur deri në përkryerjen e vërtet dhe në lumturinë e përhershme, ka nevojë për një udhëzues të ditur dhe të dëmshur. Duke marrë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është shpallur nga ana e Zotit të Madhëruar dhe për të prezantuar një program të plot për jetën e njeriut dhe për ta çuar atë në lumturinë e përhershme, atëherë me padyshim se njeriut nëpërmjet zbatimit në praktik të udhëzimit të tij për gjithmonë mund ta gjejë të vërtetën dhe rrugën e lumturisë. Imam Sejadi alayhi salam duke thënë se Kurani i shenjtë është burimi i vërtetit të vërtetave, shton se me të vërtetë që Zoti i Madhëruar nuk ka kursyer asgjë nga ajo për të cilën umeti islam ka nevojë deri në ditën e Kiametit dhe atë e ka shpallur në librin e tij mbi profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka kumtuar për njerëzit.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program i cili do të na pasqyrojë bukuritë e zonave të ndryshme turistike dhe reljeveve në Iran. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
Potencialet dhe Bukuritë Tërheqëse. Të dashur dëgjues dhe dashamirës të emisionit Fshatrat Iranian, Potencialet dhe Bukuritë. Ju përshëndesim në emër të Zotit. Tani po fillojmë me një emision të ri nga kjo seri dhe ju lutemi të na ndiqni deri në fund. Nëse ju kujtohet në emisionin e kaluar, u njohëm me fshatin islamie të rrethit të Jazdit. Theksuam se në këtë rreth ekzistojnë edhe 50 fshatra të tjera me potenciale të mëdha turistike, historike dhe kulturore. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të njihemi me një tjetër fshat të kësaj krahine, me emrin Bondar Abad.
Fshati i Bondar Abad ndodhet 10 km larg qytetit Ashkzar në rrethin e Jazdit. Ky fshat ndodhet 1150 metra mbi nivelin e detit në një sipërfaqe shkretëtire dhe ka një klim relativisht të ftohtë në dimër dhe të ngrohtë në verë. Banorët e këtij fshati flasin gjuhën perse me dialekt Jazdi dhe janë musliman të sektit shiit Gjafari.
Fshati Bondarabad ka një vjetërsi për 1500 vjetësh dhe në të gjenden njësër objektesh historike. Më i rëndësishmi është kompleksi historik Sultan Mahmud Shah, i cili përmban xhamin, shkollën, klinikën dhe vendin e shenjt Seyed Mir Hussein. Ky fshat është shumë i njohur për filozofin e madh Sheikh Taqi Aladdin Dada, i cili jetoi këtu në shekullin e 14. Ai ishte i pari që filloi këtë kompleks, duke ndërtuar të qenë dhe xhamin, të cilat u bën vende të tubimit të banorëve.
Sipas statistikave të vitit 2006, fshati Bondarabad ka 1300 banor. Ekonomia e këtij fshati bazohet kryesisht në bujqësi, pemtari dhe blegtori. Një pjesë e banorëve merren edhe me punime artistike, si endja e qilimave dhe sigjadeve, dhe pashtu punojnë edhe në sektorin publik. Tokat bujqësore në këtë fshat uiten nga puse të thella. Produktet kryesore të këtij fshati janë gruri, elbi, bostani, trangulli dhe jonxha. Po ashtu, nga frutat kryesore të këtij fshati mund të përmendim shegën dhe zardelin. Fshati Bondarabad është një fshat shkretëtire në krahinën e Jazdit, ku arkitektura e tij është e përqendruar. Shtëpitë e vjetra aty janë ndërtuar më tepër me baltë dhe kasht, ndërsa shtëpitë e reja kryesisht ndërtohen me materiale të kohës si hekur, çimento dhe tulla. Struktura arkitekturore e këtij fshati, ashtu si të gjitha fshatrat e tjera që ndodhen në shkretëtir, është shumë e bukur. Renditja e tullave, ngjyrat e tyre, veshja tërheqëse me pllaka janë nga veçoritë kryesore të arkitekturës së këtij fshati. Sipas burimeve vendase, ky fshat në të kaluarën ka qenë qendër tregtare për atë zonë.
Fshati Bondarabad ka shumë potenciale natyrore dhe historike. Për këtë arsye, ky fshat vizitohet nga një numër i madh turistësh gjatë vitit. Panorama e bukur e këtij fshati përbohet nga kodra me rërë të shkretëtirës, kopshtet me sheg dhe bukuritë të tjera natyrore. Edhe arkitektura e këtij fshati e kombinuar me baltë dhe kasht nga njëra anë dhe tulla nga ana tjetër është shumë e bukur. Një nga ndërtesat historike të këtij fshati është xhamia e tij. Ajo është ndërtuar pranë kompleksit Shah Mahmud Sultan dhe i përket shekullit të 17. Kupola dhe minaret e saj kanë shumë vlera arkitekturore. Xhamia e Bondarabadit është e frymëzuar nga arkitektura e shekullit të 15 dhe 16. Kupola e saj është ndërtuar me tulla, mihrabi me punim allçi, ndërsa minaret janë të mbuluara me pllaka. Vendi i shenjtë, Seyed Mir Hussein, i përket shekullit të 13. Punimet me allçi dhe zbukurimet me pllaka që ndodhen aty tregojnë për mjeshtrinë arkitekturore të periudhës selxhuke.
Kompleksi Sultan Mahmud Shah është mauzoleumi i Sultan Mahmud Shahut, djalit të filozofit të madh Sheikh Taqi Aladdin Dada. Muret e kompleksit janë të bashkëngjitura me xhamin e këtij fshati. Palestra e këtij fshati, ku zhvillohen sportet e vjetra, janë 700 vjeçare dhe është një nga ndërtesat më të veçanta në këtë fshat. Turistët që vizitojnë këtë fshat zgjedhin shegët e tij si dhuratë. Fshati Bondarabad është i lidhur me rrugën automobilistike me qytetin Ashkëzar.
Të dashur dëgjues, në pjesën e dytë të këtij emisioni do të njihemi me fshatin Fahruç, i cili ka një rëndësi të madhe historike. Fshati i vjetër Fahruç ndodhet 6 kilometra në juglindje të qytetit të Jazdit, në aksin që lidh Jazdin me Kermanin në mes të shkretë të tjerës. Ky fshat, me që ndodhet në shkretë të tjerë, ka një klim të nxehtë dhe të thatë. Thuhet se fshati ka qenë qendër e vjetër banimi për iranianët e lashtë dhe në të kaluarën quhej Pahre. Mali Celte është vendosur në verilindje të këtij fshati. Kalaja e vjetër, rezervuari i lashtë i ujit dhe xhamia e 1400 vjeçare janë nga potencialet historike të këtij fshati. Gjeografët si Estahri, Ibn Hakul, Jakut dhe Abu Al-Fada kanë përmendur fshatin Fahruj dhe xhamin e tij në shënimet e tyre. Thuhet se xhamia i përket shekullit të parë të Islamit. Xhamia Fahruj është ndërtuar me një arkitekturë të thjeshtë të shekullit të parë islamik dhe përmban kopsht, fjetore, korridor dhe minare.
Materiali ndërtimor i kësaj xhamie është prej balte e ngjashme me atë të periudhës sasanide. Muri lindor i kësaj xhamie është i pikturuar me allçi dhe përbën një nga bukuritë e kësaj xhamie. Kolonat mbajtëse të xhamisë kanë formë harku. Kjo xhami është regjistruar në listën e trashëgimisë kulturore të Iranit. Kalaja dhe rezervuari i lashtë ujor i japin këtij fshati një bukuri të veçantë. Ky rezervuar është ndërtuar në të kaluarën për të grumbulluar dhe siguruar ujin e pijshëm për banorët.
Të dashur dëgjues, këtu përfundoi dhe koha e emisionit tonë të sotëm. Deri në emisionin e ardhshëm, po ju lëm në mëshirën e Zotit fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.